Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала тобі, Пане. Калі минула субота на світанні першого дня тыдня, прийшла Марія Магдалена і другая Марія паглядзець магілу. І вось стався вялікі землятрус. Бо анёл Пана, які сайшоў з неба, падайшоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса ўкрыжаванага. Няма яго тут, ён у вас крос, як сказаў. Падыдзіце, паглядзіце на месца, дзе быў пакладзены. Ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён у вас крос з мёртвых і вось апярэджвае вас у Галілеі. Там яго ўбачыце. Гэта я сказаў вам». І хутка адышоўшы ад магілы, са страхам і вялікай радасцю пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце». Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся, ідзіце паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне ўбачаць». Гэта слова Пана. Прысядзьце, калі ласка. Пры нагодзе розных святаў часта можна пачуць такі выраз, што гэта дзень непаўторны, што ён адзін раз у год. Такі выраз можна пачуць з нагоды дня Новага года, калі прам нейкая такая свецкая містыка, што вось-вось нешта павінна змяніцца, і гэты дзень нейкі асаблівы. Такі выраз часам можна пачуць з нагоды дня нараджэння. Таксама такі дзень раз у году. Зрэшты, кракадзіл Гена, калі памятаеце, спяваў, ці там Чабурашка спяваў, што дзень рождзення толькі раз в году. І як бы ідучы трошку за гэтай логікай, мне чамусьці пра сённяшні дзень хочацца сказаць, што ён выключны. І не толькі таму, што гэта Пасха, вялікае свята, а выключны ён таму, што можна добра замучыцца, слухаючы ўсе гэтыя чытанні. У Росіцы нам ужо свае плюсы іх слухаць. Разумею, што мы стамляемся, адно чытанне за другім. Свае плюсы таму, што, ну, па-першае, тэлефоны не звоняць. Это ўжо вялікі плюс. Так позна ніхто не дадумваецца званіць. Хаця яшчэ, як гаворыцца, не вечар. Другая рэч, я чамусьці ўзгадваю сваё дзяцінства, калі, седзячы на літургіі пасхальнай, а ты як хлопец яшчэ не ведаеш гэтай літургіі, не ведаеш гэтых частак, і ў цябе толькі адно пытанне: чаму так доўга, сколькі яшчэ можна? І гэты касцёл такі намёршы, шалёна намёршы, зімы былі трошку не такія, і акустыка, мікрафоны, ну, у Росіцы не найлепшая, а там, памятаю, у маім дзяцінстве ўвогуле цяжка было. Плюс усё гэта яшчэ па-польску, і ўсё гэта так доўга, і ўсё гэта так нудна. І ты сядзіш і чакаеш, думаеш: «Боже, калі гэта ўсё скончыцца?» І так з года ў год. І аказваецца, у гэтым ёсць сэнс. Вось у гэтых чытаннях ёсць вялікі сэнс. Перш за ўсё, у чым сэнс, чаму так доўга? І я асабіста заўсёды стараюся, каб на літургіі пасхальнай яны ўсе прагучалі. Шчыра кажучы, можна карацей зрабіць і ўпрасціць жыццё, але хочацца, каб гучала ўсё. Чаму? Таму што ў мудрасці сваёй касцёл паказвае педагогіку Божую, якая называецца гісторыя збаўлення. Бог не збаўляе людзей вот просто так у адзін момант. Зрэшты, калі ўзгадаеце прыпавесці, которая гаворыць пра царства Божае, то вельмі часта там у апошні момант нічога не мяняецца, у апошні момант там страшна становіцца. Гэтыя дзевы знакамітыя, которые чакалі свайго жаніха, это вобраз Бога, которым не хапіла масла, яны рашылі ў апошні момант нешта памяняць. І аказалася, што не. І аказалася, ў апошні момант ты ўжо нічога не зробіш. І вось гэтая педагогіка збаўлення, Божая педагогіка збаўлення, яна расцягнутая ў часе. Гэта называецца гісторыя збаўлення. Прычым гэтае паняцце гісторыя збаўлення, яно датычыць як кожнага чалавека паасобку ўзятага, так і ўвогуле цэлых народаў, расаў, цывілізацый. Гісторыя збаўлення расцягваецца на тысячы гадоў, на сотні гадоў. Некалі у аднаго таленавітага багаслова, сапраўды чалавека з вялікай літары, некалі прачытаў у ягонай кнізе такую думку, што для таго, каб зразумець Ветхі Запавет, мы часта чытаем кнігі Старога Запавету, і многія людзі, калі прабуюць чытаць, хаця бы прабуюць. Яны кажуць, што нам цяжка, мы не ўмеем, мы не разумеем, там многа крыві, мы не разумеем, чаму так дзеецца, там многа жорсткасці. І вось гэты прафесар сказаў, для таго, каб зразумець Ветхі Запавет, трэба зразумець, што ён гаворыць пра мяне. Тое, што там апісана, гэта часта, канешне, не ва ўсіх гісторыях, але гэта часта я. Ветхі Запавет – это вобраз ветхага чалавека, старога, гнілога, каторы жыве сваімі схемамі. І гэта чалавек, ён павінен памерці для таго, каб нарадзілася новае стварэнне. У Хрысце абноўленае, новы чалавек, з вады і Духа Святога. Вось такія вобразы. Это ўсе вобразы Святога Пісання. І мяне памятаю, это ўразіла гэтая думка. Для таго, каб зразумець стары запавет, трэба зразумець, што гэта я ёсць ветхі чалавек. І гэта гісторыя пра мяне, між іншым таксама. І вось слухаючы ўсе гэтыя чытанні, здавалася б такія нудныя, шчыра кажучы, аж хочацца паасобку кожнае чытанне ўзяць і уважліва прыслухацца і спрабаваць сябе знайсці, амаль што ў кожным гэтым чытанні. Ну, найперш пачынаецца што? Стварэнне свету. Это першае чытанне. Біблія паказвае, Бог стварае свет. Вельмі кранальны момант, дзе напісана, што Бог усё, што стварыў, стварыў добрым. І ўбачыў Бог, што гэта добрае. А ў нейкі моманце напісана, і ўбачыў Бог, што гэта вельмі добрае. Бог ні ў чым не памыліўся. Усё было ідэальна створана. І вось узнікае пытанне, чаго не хапіла Адаму? Чаго не хапіла Еве? Чаму ўцяпаліся ў такую гісторыю, калі ўсё было, ўсё, што трэба? І калі мы глядзім на грэх першародны, нам здаецца, што трагедыя ў тым, што Бог выгнаў іх з рая. Не ў гэтым трагедыя. Трагедыя ў тым, што неяк там закралася думка у галаву Адаму і Еве, што ім нечага не хапае, што яны лепей ведаюць, што ім трэба. Што Бог нібыта нечага не дагаворвае, нібыта нешта схаваў, нібыта нешта неправільнае. І вось гэтая думка такой падазрыцельнасці, калі можна так сказаць, гэтая думка сумніваў, а яшчэ, што страшнейшае, ім здалося, што яны лепей ведаюць, што лепшае, што яны самі разбяруцца. І тады, каже Біблія, Єва стала глядзець на дрэва, і яна ўбачыла, што дрэва прыгожае, плод прыгожы, яна стала ім захапляцца, яно дае веды, яно прыгожае для вачэй. Інакш кажучы, вось гэтае слова «хачу» для Евы сталася важнейшай. Я хачу. Я хачу, каб было па-мойму. Я лепш ведаю, што мне трэба. І вось гэта пачатак усёй трагедыі. І ў гэтай трагедыі мы можам убачыць кожны сябе, лёгка ўбачыць, калі мы ведаем, што лепшае. І самае страшнае, калі мы разважаем, напрыклад, пра грэх, і часам мы кажам, што нельга грашыць, бо Бог пакарае, бо Бог прагневаецца. Самае страшнае тое, што калі мы грашым, мы ў нейкім сэнсе пачынаем падважваць Бога. Мы вось тое, што ён стварыў усё добрае, мы ў нейкім сэнсе хочам сказаць, ну не да канца. Мы лепей разбяромся, што добрае. Як бы Бог створца, ты акуратненька, калі ласка, там дзякуй табе за ўсё, ну мы лепей разбяромся, мы знаем, як жыць. Это самая страшная трагедыя, это пачатак любому граху. Ну і ўсё, і далей Біблія паказвае, як бы это сказаць, і панеслося. Грэх за грахом, трагедыя за трагедыяй, і гэтага ўсяго многа. І што робіць Гасподь? Ён кліча Абрагама. Чарговае чытанне, чарговая гісторыя. І Бог ад Абрагама патрабуе адной простай рэчы. Вер мне. Вер мне, што я створца, што я добры, што я не памыляюся. Вер, не гледзячы ні на што. Вот гісторыя Абрагама. Пасля чарговая гісторыя, гэта Маісей. Гэта вопыт, калі Бог выводзіць ізраільскі народ з рабства. Важная падзея адбываецца ў гісторыі выбранага народа. Бог дае ім закон. Вось гэта чарговы такі важны пункт у гісторыі збаўлення. Бог дае закон, Бог дае права, па катораму народ павінен жыць. Чаму гэты пункт важны? Служачы ў адной парафіі, памятаю такую дзяўчыну, которая вельмі хацела іграць на імшы, а не ўмела гэтага рабіць. Але вельмі рвалася. І яна прасілася, і я раз ёй казаў, што ты не можаш, не павінна, трэба трэніравацца, трэба час, трэба падвучыцца. На што яна мела поўна контраргументаў, у мяне няма часу, у мяне няма дзе вучыцца, я вот на імшы буду трэніравацца. Я памятаю адзін аргумент, другі, трэці, пяты, не прамаўляла. І тады я сказаў самы залаты аргумент. Не можна, бо не можна. Бо я ксёнц і на гэтым кропка. А ты прабач, ты не ксёнц. Я рашу, што нельга і ўсё. І яна ўсё зразумела. Чаму? Таму што это закон. Это правіла. І мы так функцыянуем. Калі мы не дадумваемся, што правільна, калі нам не хапае логікі нейкай такой, не асэнсоўваем, тады трэба правілы. І тады мы будзем функцыянаваць. І вось Бог дае ізраільскаму народу правілы, таму што народ ужо ні да чога не здольны дадумацца. Ён павінен жыць сугуба па гэтым правілам. Вось калі разважаем пра гісторыю збаўлення, пасля мы пачуем чытанні, вельмі кранальнае чытанне прарокаў. Калі Бог будзе гаварыць пра агромную сваю любоў, будзе казаць, што горы пахіснуцца. Можам уявіць сабе, як горы могуць пахіснуцца. Пагоркі заваліцца, кажуць Бог, а мая любоў не. Таму што я верны, таму што абяцаў. Бог абяцае вернасць сваёй любві. Бог абяцае аднаўленне духоўнае. Новае сэрца, новы дух. Бог абяцае абнаўленне ўнутранага чалавека. Гэта вельмі сур'ёзныя тэмы. Гэта тэмы жыцця духоўнага. Але няма чаго пра іх нават разважаць, калі веруючы не разумее, чаму ён павінен быць верны Створцу і закону Божаму. Нельга перайсці на больш сур'ёзныя тэмы, не зрабіўшы самых элементарных рэчаў. Гэта ёсць дынаміка жыцця духоўнага, гэта ёсць гісторыя збаўлення, крок за крокам. Нельга разважаць пра нараджэнне з вады і Святога Духа, пра вадзіцельства Святога Духа, калі элементарна чалавек не шануе таго, хто стварыў гэты мір, не пакараецца Богу Створцы. Там не будзе тады месца Святому Духу. Это ўсё дынаміка, это крок за кроком. І апошняя думка, вось недзе там у канцы гэтай дынамікі, сёння ў сувязі з нашым святам, воскрасеннем Хрыста, я асабіста чую і бачу нешта вельмі, вельмі кранальнае. Калі Хрыстос уваскрослы сустракае жанчынаў, якія ўжо бягуць ад гроба, пустога гроба, і Хрыстос кажа ім слова «Не бойцеся», «Ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне ўбачыць». Хрыстос вучняў пачынае называць братамі. Гэта вобраз настолькі цесных адносінаў, настолькі блізкіх, і такое не станецца вот просто так на пустым месцы. Гэта ўсё не просто так. Гэта вынік 3 гадоў, которые яны правялі з ім. Это жаданне слухаць Божае слова, жаданне слухаць свайго настаўніка. Нешта сталася, што яны сталіся сапраўды блізкімі. Пасля ўваскрасення Хрыстос, для мяне асабіста это вельмі кранальны момант, калі ён на беразе сустракае вучняў і кажа: «Дзеці, ці маеце што есці?» Ён называе іх сваімі дзяцьмі. Так не скажаш любому чалавеку, чужому чалавеку так не скажаш. Хіба што алкаголікі толькі калі п'юць, то для іх ўжо ўсе браты. Там ўжо ўсе братаюцца. А нармальна ты чужому чалавеку не скажаш «брат». Які ты мне брат? Хрыстос называе сваіх вучняў братамі, это нешта шалёнае. Называе сваіх вучняў дзяцьмі. І вось гэта ёсць нейкі фінал такой дынамікі Божай, духовнага роста, усынаўлення Божага. Заўважте цікавую рэч, што у воскрослы Єзус, ён не прыходзіць да ўсіх. Многія людзі ў Єрусаліме жывуць паняцця, не маючы ўвогуле, што адбываецца. Хрыстос ідзе толькі да сваіх, да жанчын, каторыя яго любілі, каторыя яго шукаюць, ідзе да сваіх вучняў. Астатнія ўсе жывуць сваімі справамі. І вось так выглядае гісторыя збаўлення. Спадзяюся, што хоць крыху, хоць ужо і позні, канешне, час гэтай начной літургіі, але ў гэтых чытаннях, што мы хоць крыху сябе можам убачыць. Таму што кожны з нас сапраўды праходзіць сваю гісторыю збаўлення. Яна не такая вялікая, як гісторыя чалавецтва ці ізраільскага народа. Некаму трэба будзе ісці 40 гадоў, 60, 80, але ў кожнага з нас яна свая. Амэн.